Και θα μιλήσουμε τώρα με μία γυναίκα που μας έχει κάνει αρκετά υπερήφανους εδώ στην πατρίδα, γιατί έχει πραγματικά ανέλθει έτσι σε υψηλά αξιώματα στη Μελβούρνη, στη Βικτόρια της Αυστραλίας, και όχι μόνο γι' αυτό, και για τον τρόπο έτσι που δρά με την καρδιά της για όσους έχουν ανάγκη. Αναφέρομαι στη Τζένι Μικάκου, που είναι η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής η οποία είχε αναλάβει το αξίωμα του Υπουργού στην Αυστραλία, ως Υπουργός Νέας Γενιάς, Οικογένειας και Παιδιών, πρώην Υπουργός Υγείας λοιπόν, η κυρία Τζένι Μικάκου, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Νατάσα, και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές της ΕΡΤ που μας ακούνε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και στην εκπομπή μου και στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία, κυρία Μικάκου?
Ναι, γεννήθηκα στην Μελβούρνη. Οι γονείς μου βέβαια είναι Έλληνες. Η μητέρα μου είναι από τη Μεσσηνία, το Μελιγαλά συγκεκριμένα. Και ο πατέρας μου είναι από τη Λακωνική Μάνη, κοντά στην Αριόπολη που ξεκίνησε η Επανάσταση. Και
μάλιστα,
πάντοτε αισθανόμουν από μικρή πολύ υπερήφανη για την ελληνική μου καταγωγή.
Το καταλαβαίνω αυτό και το νιώθω, όπως το λέτε, και να σας πω, φαίνεται και από το έργο σας και όλα όσα έχετε κάνει στην Αυστραλία, η υπερηφάνεια αυτή για την ελληνική καταγωγή. Ζήτησα από τον κύριο Παπαστεργιάδη, από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, να μας φέρει σε επαφή. Τον ρώτησα, η κυρία Μικάκου, γιατί έχω διαβάσει πολλά για σας σε πολλές ομογενειακές εφημερίδες, μιλά ελληνικά? Α, μου λέει, καλύτερα και από μένα. Και χάρηκα πάρα πολύ και το διαπιστώνω και τώρα ότι μιλάτε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, είστε υπερήφανοι για την καταγωγή σας και είστε και πολλά χρόνια τώρα και ως πολιτικός πολύ κοντά στον ελληνισμό της Αυστραλίας. Και οι Έλληνες της Αυστραλίας σας αγαπούν και σας εκτιμούν, οι ομογενείς μας εκεί, αλλά και εσείς ήσασταν, νομίζω, πάντα δίπλα στην ομογένεια. Είναι έτσι?
Σας ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σας λόγια και ευχαριστώ και τον κύριο Παπαστεργιάδη που μας βοήθησε να μιλήσουμε μαζί σήμερα. Πραγματικά πάντοτε αισθανόμουν μια μεγάλη αγάπη για τον ελληνισμό, και όλα τα χρόνια που ήμουν στην πολιτική, ήμουν 21 χρόνια βουλευτής, 6 χρόνια υπουργός, το αισθανόμουν το καθήκον μου να ασχοληθώ με τα ελληνικά ζητήματα και να βοηθήσω τους συμπάρικους. Παρόλο που ξέρω, γιατί πολλοί πολιτικοί είχαν έρθει από την Ελλάδα και είχαμε συναντηθεί και στην Αυστραλία, όταν μου κάνα την ερώτηση, «Α, θα έχετε μεγάλη πλειοψηφία από Έλληνες στην εκλογική σας περιοχή», όταν τους είχα εξηγήσει που ήταν περίπου στο 4-5% και πιο ελάχιστοι ακόμα, με κοιτάζανε με λίγο παραξενιάστο πως είχα ασχοληθεί με τόσο πολύ διάθεση και χρόνο στα ελληνικά θέματα. Και αυτό το έχω κάνει όλη την καριέρα μου και το συνεχίζω ακόμα τώρα που έχω φύγει από την πολιτική. Αλλά όσο ήμουνα στο καιρό που ήμουν πολιτικός, είχα πολλές επισκέψεις εδώ στην Ελλάδα. Πάντοτε το θεωρούσα πολύ σημαντικό οι Έλληνες της Διασποράς να βοηθήσουν, να σας βοηθήσουν σε θέματα, ελληνικά ζητήματα, σαν το μακεδονικό, το κυπριακό ζήτημα. Για παράδειγμα, ήμουν η πρώτη πολιτικός που μίλησα για την πονδιακή γενοκτονία σε κοινοβούλιο της Αυστραλίας.
Ναι.
Και μπορώ να σας πω, υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση από δύο συνάδελφους που ήταν τουρκικής καταγωγής όταν έκανα αυτή την ομιλία. Και πιστεύω πως με την ομιλία που έκανα βοήθησε μια προσπάθεια τώρα που ακόμα συνεχίζεται της αναγνώρισης από το Κοινοβούλιο, ελπίζω να γίνει σε κάποιο σημείο από το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας.
Έχει ενδιαφέρον, κυρία Μικάκου, ότι στην Αυστραλία έχουν ενωθεί πόντι με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους για αυτό το ζήτημα. Κατανοώ βεβαίως αυτό που λέτε, τις αντιδράσεις που υπήρξαν τότε στην πρώτη σας ομιλία, αντιδράσεις που φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα, γιατί είναι πολλοί και οι τουρκικής καταγωγής στην Αυστραλία. Οπότε το ζήτημα είναι πάντα λίγο μια ισορροπία δύσκολη, έτσι. Παρ' όλα αυτά γίνονται κινήσεις και γίνονται ομαδικές κινήσεις και χαίρομαι που έχετε πρωτοστατήσει και σε αυτό το κομμάτι, όπως έχετε κάνει και ένα σπουδαίο έργο για τη διατήρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει όταν ήμουνα υπουργός προσχολικής εκπαίδευσης. Mm. Για πρώτη φορά η κυβέρνησή μας της Βικτόριας ενίσχυσε τα kindergartens, την προσχολική εκπαίδευση, να διδάσκουν άλλες γλώσσες. Και μαζί με αυτές τις άλλες γλώσσες ήταν και η ελληνική γλώσσα. Αυτό έγινε πρώτη φορά. Ήταν κάτι που το ξεκίνησα εγώ. Και εκτός από αυτό, το 2007, μαζί με τον πρωθυπουργό μου που είχαμε έρθει σε μια επίσκεψη στην Ελλάδα και γνωριστήκαμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και τον, κύριο, τον τότε πρωθυπουργό σας, τον κύριο Τσίπρα, έγινε και μια συμφωνία εκπαιδευτικής φύσεως, το οποίο ήταν κάτι που το προώθησα εγώ. Και ακόμα τώρα βοηθάω τους εκπαιδευτικούς μας στην Μελβούρνη πάνω στα ελληνικά ζητήματα και ιδιαίτερα της ελληνικής γλώσσας, γιατί πιστεύω πως είναι απαραίτητο οι καινούριες γενιές στην Αυστραλία να συνεχίσουν να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.
Μα είναι η ταυτότητά μας, έτσι. Άμα χάσεις τη γλώσσα στο εξωτερικό, τη χάνεις την ταυτότητά σου, κυρία Μικάκου. Και πρέπει μέχρι τουλάχιστον σε ένα βαθμό να μπορείς να μιλάς, και ας μην τα μιλάς τα ελληνικά στην καθημερινότητά σου, αλλά να μπορείς να ξέρεις τη γλώσσα, αν σου έρθει μία σκέψη να μπορείς να την εκφράσεις στα ελληνικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που πρωτοστατείτε και σε αυτό. Σας πετυχαίνουμε εδώ στην Ελλάδα, διακοπές από τη μια, εργασία από την άλλη. Έτσι, είναι σημαντικό ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, γιατί η Ελλάδα υποδέχθηκε πολλούς, χιλιάδες πρόσφυγες από την Ουκρανία, ναι, να έχουμε και τη δική σας συνεισφορά των Ελλήνων, των ομογενών από την Αυστραλία για αυτούς τους πρόσφυγες.
Ναι, πραγματικά είναι από ό,τι γνωρίζω. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί τουλάχιστον 30.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία ως τώρα, οι οποίοι είναι σχεδόν το 80% γυναίκες και παιδιά. Και υπάρχει μια ανάγκη όλοι μας να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν βρεθεί εδώ στην Ελλάδα και έχουν σκοπιστεί, ας το πούμε, σε όλη την Ευρώπη και ακόμα και στην Αυστραλία έχουν φτάσει μερικοί. Αλλά σε μεγάλο επίπεδο περισσότεροι βέβαια είναι εδώ, βρίσκονται στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο πριν λίγες εβδομάδες ξεκινήσαμε έναν έρανο στην Αυστραλία να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να βοηθήσουμε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το οποίο είναι μη κυβερνητικός φιλανθρωπικός οργανισμός που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Και είμαι πρόεδρος για τον έρανο αυτό και έχουμε τη συμμετοχή και του κ. Παπαστεριάδη, ο οποίο τον αναφέρατε νωρίτερα, που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης και της Βικτόριας, και είναι πολλά άλλα στελέχη που βρίσκονται σε αυτή την επιτροπή και θα έχω την χαρά να επισκεφτώ το Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αυτή την Πέμπτη, να δω το έργο τους, αλλά συγκεκριμένα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες στην ελληνομάθεια. Γιατί οι γονείς που έρχονται θα χρειαστούν να εργαστούν, να βρουν δουλειά, να είναι οικονομικοί ανεξάρτητοι, να κάνουν, ας πούμε, ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούρια ζωή εδώ στην Ελλάδα και τα παιδιά να πάνε στα σχολεία. Και ο οργανισμός αυτός προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στους πρόσφυγες και μαζί με αυτό την ελληνομάθεια. Εμείς στην Αυστραλία, οι Έλληνες της Αυστραλίας, θα βοηθήσουμε την οργάνωση αυτή να έχει τους αρκετούς δασκάλους που θα χρειαστούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Και ελπίζω να βοηθήσουμε, ας πούμε, όπως μας βοηθήσανε εμάς, οι γονείς μας, όταν πήγαμε μετανάστες στην Αυστραλία, έτσι και εμείς να βοηθήσουμε που έχουμε αυτή την κατανόηση, τι εννοεί να είσαι μετανάστης, να είσαι πρόσφυγας, αυτούς τους ανθρώπους στην ώρα που έχουν αυτή την ανάγκη.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχετε απόλυτο δίκιο ότι τελικά όταν με κάποιον τρόπο έχεις ζήσει τη μετανάστευση, ακόμη κι αν εσύ ο ίδιος δεν την έζησες, την έζησαν όμως οι γονείς σου και εσύ ο ίδιος γεννήθηκες σε μια χώρα που προσπάθησες να κρατήσεις μια ισορροπία, αγαπάτε την Αυστραλία, αγαπάτε και την Ελλάδα, να ισορροπήσετε μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας. Όλο αυτό σαφώς υπάρχει μέσα σας και όχι μόνο σε εσάς, στους Έλληνες, στους ομογενείς της Αυστραλίας, και είναι πολύ ωραίο που αγκαλιάζετε με αυτόν τον τρόπο και γνωρίζετε και πολύ καλά τι χρειάζεται. Ελληνομάθεια λοιπόν για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, για να μπορέσουν να καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους ουσιαστικά, έτσι.
Ακριβώς. Οι γονείς μας όταν φτάσανε στην Αυστραλία, οι περισσότεροι δεν ξέραν ούτε μία λέξη από την αγγλική γλώσσα. Και σε πολλές περιπτώσεις δυσκολευτήκαν πάρα πολύ να βρουν δουλειά, ώσπου να στρωθούν, ας το πούμε, λιγάκι, να μάθουν λίγο τη γλώσσα αυτή. Και έτσι έχουμε την κατανόηση και ξέρουμε για να μπορούν να κάνουν αυτό το ξεκίνημα. Ελπίζουμε βέβαια να επιστρέψουν πίσω στην χώρα τους, στην πατρίδα τους, αλλά βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Ο πόλεμος μπορεί να συνεχίσει για αρκετό καιρό ακόμα, μπορεί και χρόνια. Και γνωρίζουμε τι είναι η μεγάλη ανάγκη που θα έχουν για να κάνουν αυτό το πρώτο ξεκίνημα, θα είναι η ελληνομάθεια. Mm-hmm. Και από εκεί συνεχίζουν όλα τα άλλα. Δουλειά, σχολείο, εκπαίδευση. Αυτό είναι που θα χρειαστεί για αυτή τη καινούρια ζωή που θα κάνουν εδώ.
Κυρία Μικάκου, μετά από 21 χρόνια που έχετε έτσι δράσει ως βουλευτής στην Αυστραλία, φαντάζομαι ότι θα προτρέπατε, και ας έχετε παρατηθεί τώρα από αυτό το πολιτικό κομμάτι, θα προτρέπατε νέους Έλληνες ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία να ασχοληθούν με την πολιτική. Δεν είναι πολύ σημαντικό όταν ένας ελληνικής καταγωγής βρίσκεται σε μια τέτοια θέση, όπως βρεθήκατε εσείς και ως βουλευτής και 6 χρόνια ως υπουργός, και για την πατρίδα μας, όχι μόνο για την ελληνική παροικία, αλλά και για την πατρίδα.
Πολύ σωστά. Εγώ πάντοτε θέλω να ενθαρρύνω τους συμπάρικους, άμα υπάρχουν ανθρώποι που έχουν αυτό το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή, να τους ενθαρρύνω να κάνουν αυτό το βήμα. Και από τη δική μου την πλευρά να τους βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, με συμβουλές και άλλη υποστήριξη που θα χρειαστεί, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους και τώρα και θα τους χρειαστούμε και στο μέλλον. Εγώ βλέπω πως έχουμε άτομα που είναι πάρα πολύ ικανά να κάνουν αυτό το βήμα στην πολιτική στο μέλλον, και έχουμε και άλλοι συμπάρικοι βέβαια που είναι ακόμα στα κοινοβούλια της Αυστραλίας, καλοί συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι, τους οποίους τους επικοινωνώ ακόμα μαζί τους.
Έχετε διατηρείτε επαφές, έτσι.
Α, βεβαίως.
Όπως και με την ΠΑΔΕ διατηρείτε επαφές, με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση των Ελλήνων, ας πούμε.
Που... Βεβαίως. Ναι. Θα συμμετάσχω σε κάποιες, παρόλο είμαι εδώ για διακοπές, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, πάντοτε κοιτάζω να συμμετέσχω σε τέτοιες συζητήσεις. Θα είμαι σε κάποιες συναντήσεις που θα γίνει την άλλη εβδομάδα από την Παγκόσμια
Διακοινοβουλευτική Ένωση από Δημοσιογραφικού.
Ναι, αυτή η οργάνωση απαρτίζεται από νυν και πρώην ελληνικής καταγωγής βουλευτές, και θα είμαι σε κάποιες συναντήσεις με πολιτικούς εδώ της Ελλάδας, γιατί θέλω να μιλήσουμε για το Αιγαίο, τι γίνεται με την Τουρκία, τι γίνεται με την Κύπρο, για άλλα θέματα που απασχολούν τώρα την Ελλάδα. Αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, και από τη δική μας την πλευρά στην Αυστραλία να μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Κυρία Μικάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη που μου δώσατε έτσι τη δυνατότητα να σας γνωρίσω και εγώ λίγο καλύτερα, αλλά να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας, οι Τζένι μας, σας αποκαλούν οι Έλληνες της Αυστραλίας. Να είσαστε καλά. Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα αυτές τις διακοπές εδώ στην πατρίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Και είμαι σίγουρη πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάρα πάρα πολλοί Έλληνες από την Αυστραλία που θα βρίσκονται εδώ στην πατρίδα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήταν η πανδημία, τα κλειστά σύνορα έχουν ήδη έρθει πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μικάκου. Πολλές ευχές σας στέλνω. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.